欢迎收听《你现在中印度尼西亚冥想世界》，听众朋友，接下来请各位收听本台给你们播放的一首流行音乐歌曲。这次演奏了一首典型的南苏曼达拉歌曲《Bambat Lenger》，这里由 Estarno 创作的，讲述了南苏曼达拉代表吃着新美食Bambat Lenger 的故事。Bambat Lenger 是一种Bambat，以其长星形状和独特的意味而闻名。Estarno 通过Bambat Lenger 的歌曲的歌词描述了Bambat Lenger 的美味：Bulat besar lomak lengan kejel-kejel rasanya marem。讲述了Bambat Lenger成椭圆形，像手臂一样，味道鲜美。鸽子对味道和香气进行了讨论的描述，描述了吃美味的Bambat Lenger的体现，尤其是与辛辣的汤汁出锅一起使用的。这些鸽子还强调了人们将Bambat带回家作为纪念品的学习，通过美食和家乡团结。各位听众朋友，请各位收听 Sartika 演唱的歌曲，请欣赏。
Bulat besar panjang mak lengan Kecil-kecil rasanya marem Masuk ke mulut matanya mecer Mertua lewat masih ditelen Kecil keras sudah biasa Asak baik iwaknya terasa Digoreng pakai minyak kelapa jadi nambah lemak rasanya Bambat Lenger oi Bambat Lenger siapa nyingok pasti langilen Bambat Lenger oi Bambat Lenger makasih kok pacak kelengen mangcek bicek janganlah lupa ngawak balik oleh-olehnya Bambat Lenger sama cukonya kita makan bersama-sama Bambat Lenger oi Bambat Lenger siapa nyingok pastilah giler Bambat Lenger oi Bambat Lenger makasih kok pacak kelengen mangcek bicek janganlah lupa ngawak balik oleh-olehnya Bambat Lenger sama cukonya kita makan bersama